Júlíusson svarar andsvari.
Virðulegi forseti, það er þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina. Það er hárrétt sem að hún sagði hér að fer pólitísk samstaða það að breyta kerfinu í þessum grundvallaratriðum að leggja af þessi hátt í 40 greiðslukerfi með mismunandi afsláttaflokkum hverju og einu inn í kerfinu þetta hefur legið fyrir mörg ár og að þessu leitinu til þessi grundvallarbreyting, það mjög ánægjulegt að finna þá samstöðu með allra flokka að það sé löngu tíma bært að gera hann. Hins vegar það hárrétt sem háttur þingmaður segir hér að það engin sátt það að jafnlega þessari breytingu fylgi ekki auknir fjármunir inn til niðurgreiðsla á hlutdeild sjúklinga í heilbrigðisþjónustu. Það hárrétt sem að Háttvirtur þingmaður segir í því efnum. Það voru fyrirmælin sem að nefndarfólkinu voru gefin að útfæra breytingarnar í greiðslu þáttökunni á þann veg að það væri ekki gert ráð fyrir auknum fjármunum. Og það hefur gengið ágætlega að því með þeim fyrirvara vil ég þó segja að flækjustigið í þessu og upplýsingarnar greiðslur sjúklinga gríðarlegt verkefni að safna saman gögnum og það verður að hafa allan fyrirvara á þeim upplýsingum sem enn verið að vinna með í því ljósi. Það er rétt sem að háttvirtur þingmaður segir hér, ef að kostnaður að fara úr böndum þá væri örugglega hægt að breyta reglugerðum að hámas þáttöku sjúklinga í kerfinu. Það er eðli málsins samkvæmt bara skynsamlegt að gera það ef svo færi. En mínar upplýsingar segja það að við séum með nokkuð traustan grunn að byggja á undir þær fjárhæði sem settar eru inn í greinagerðina en þó þennan fyrirvara nákvæmni þeirra upplýsingar sem við erum að vinna með. Að því leitinu til að svarið við spurningu háttir þingmanns, já, það er hægt að aðlaga kerfið hvort heldur það er upp eða niður eftir því hvernig útkoman í því er.